raamatud võinud.
Tere, täna räägime raamatust, nagu kohane raamatutunnile. Stuudios on täna Liis Borissenko. Tere!
Tere!
Ja mina olen Enn Veevo, juhuslikult Hiiumaalt Tallinnas ja oleme ühe laua taga. Ja räägime täna sellisest raamatust, kui Katrin Lauri kirjutatud, no ma näelda, monumentaalne tellise suurune teos tunnistaja. Aga alustame sellega, et Liis, sa ei ole ka väga sagedane raamatutunni külaline või kuidas olete käinud?
Täiesti esimest korda ma just tahtsin öelda, et ka mina olen juhuslikult siin, et sina oled juhuslikult Hiiumaalt ja mina olen juhuslikult siin, et selles mõttes täitsa esmakordselt ja mul on au siin olla ja ma olen nõus, et see raamat oli päris raske selline tellis, mida lugeda, isegi lugedes oli kohati, tuli jälle tagasi kerida, et kas ma ikkagi sain õigesti aru ja vahepeal võtta mõtte pause, nii et selles mõttes tõsine lugemine.
Oled sa üldse suur lugeja?
No kuidas võtta? Ma vaatsin, et kuna me siin ju valmistasime ette pisut küsimusi ja siis mõtsin, et vaatan, palju ma eelmine aasta lugesin. Ma mingist hetkest hakkasin, endale tegin ükse kataloogi, kus mul on siis pildistatud need raamatute esikaaned ja mida ma olen lugenud. Nii et eelmine aasta ma lugesin 43 raamatut, mis tuli peaaegu iga nädal üks. Ma lapsepõlest samamoodi, ma võtsin võibolla suvel, siis vahepeal panin 5 raamatut järjest ja siis jälle hängisin ringi ja siis jälle, et mul on olnud see lugemise harjumus. Võibolla vahepeal, kui ma sain emaks ja niimoodi, et ei olnud seda aega, et nüüd viimased 3-4-5 aastat taas olen siis sinna sukeldunud ja minu jaoks on see selline, no kindlasti oma maailmapildi arendamine, laiendamine, aga ka võibolla siis sõike nagu puhkus.
Jah, kuidas siit mõelda, et eks see hetkel, kui moes on TikTok ja Snapchat on vist lastel küll rohkem, et ma tänne ma olen ka maailmas, mida ma ei tea enam väga täpselt, ja YouTube ja telekanaleid, mida on vähemalt 100, eks võimalik saada, et raamatu lugemine tundub jääma nagu selliseks kaduvaks kunstiks, et kohati tundub, et kas huvitav 20 edasi üle üldse osatakse enam lugeda või läheb kõik ainult siis pildi ja heli peale. Mina võin enda kohta öelda ka, et kuna ma õppisin lugema suhteliselt noorena, ma ise täpselt ei mäleta, kui ma enne kooli, kuidagi ta nii läks ja no, ma sain ikka riielda kodus, et ma loen liiga palju, sellepärast ma lugesin teki all ja bussi peatuses ja just miks sa midagi ei tee, miks sa ei mängi postegi jalgpalli või miks sa rohi veenre, miks sa raamatud loed. Aga noh, jah, põhimõtteliselt enne kooli ma käisin laste raamatukogus raamatud juurde toomas, sest nagu kodus ei olnud enam lugeda midagi. Eks nad olid küll suures osas laste raamatud, aga selline seiklusjuttude nagu igatsus hakkas peale tulema juba tolla ja eks ma neid olen lugenud ilm ulmet ja seiklust ja noh, selle raamatuga koos võib siis öelda, et ta on nüüd elulugu või fiktsioon või mis ta täpselt on, eks, et ta ei ole päris niisugune klassikaline elulugu, äsja lõpetasin, võttis küll kaua aega, sest lihtsalt oli selle raske lugenud ühe Martin Lutheri eluloo raamatu, mis oli täis viiteid, sadu kirjanduse loetelu taga oli pea sama pikkui tekst. Siin ei viidata midagi, tänatakse küll isikuid, kellega koos ollaks, et kuidas sina te näed, romaan või elulugu või midagi vahepealselt?
Ma pigem just seda lugedes mõtlesin, et huvitav, et ma ju võtan seda lugedes sellise tunde endale sisse, et nii see oligi, et see oli ka ajalugu. Ehk et kuna see on nii realistikult kirjutatud, me kohtume ju seal Anton Hansen Tamsarega turul, me kohtume seal, eks ju, Konstantin Pätsi, tema hõimlastega, Laidoneriga ja kõik, kes tollel ajal elasid. Nii et selles mõttes, kuigi ma saan aru, et nad, see kohati need suhted ei ole kinnitatud ajaloos, et need olid ja nad on kirjutatud sinna ikka fiktsioonina, aga samas need on kaasaegsed ja ma arvan, et see raamat siiski annab meile, mul endal on küll selline tunne, et suhteliselt tõe see pildi, et nii see elu oli, et kuigi kas see, kui siin on teine paraleeltegelane Nicola Andersen, kes siis, kas nad täpselt kohtusid, kas nad nii olid, et see võibolla on tõesti selline nagu autor on ka tunnistanud, et ta mõtles välja nende esimese kohtumise rongis ja nii edasi, aga siiski mina võtan, et nii see elu oli.
et ta võis nii olla. Üks, ka üks nii-öelda arvustajatest minu teda Sirbis äkki Siim Kallas kirjutas, enam ei mäleta, me mõned arvustused lugesin läbi ja ütles ka, et loed seda raamatut ja mõtled, need sündmused jah, võisike täpselt nii juhtuda, kuigi me ei tea täpselt, et ei taha sündmustes praegu ette rutata. Et,
ma tahtsin enne öelda jah. Lugemise kohta veel nii palju, et sa ütlesid, et kas tänapäeval loetakse, et minul on küll, ma pean ütlema, et sellele raamatuni ma jõudsin tänu sinule. Sest sina kirjutasid seda Facebookis, lugesid läbi väga hea ja ma hakkasin tekkis huvi. Ma olen veel mõned vihjad sinu käest saanud. Ma olen hakkanud koguma vihjad just nimelt teiste, kes jagab et oma head lugemist. Ja samamoodi, kui ma ikkagi ise olen väga vaimustunud mingist raamatust või mis mind mõjutab, ma jagan neid. Nii et ma arvan, et vähemalt meie põlvkonna inimesed loevad ja selles mõttes nii-öelda enda jaoks panevad kuskile kirjutad üles, mida võiks siis lugeda ja niimoodi, et selles mõttes ma arvan, et päris hukas maailm ei ole.
Nii, jah, sama lugu. Mul on ka viimasele eriti nagu huvi pakkunud erinevad elulood või sellised ajaloolised sündmusi kirjeldavad. Eks iga on tõenäoliselt ka juba selline, et hakkake rohkem vaatama, kuidas kunagi teised inimesed elanud on. Ja selle raamatu tegevus ju käib kõvasti varem, kui meie oleme sündinud, pigem meie vanemate isegi enne meie vanemate lapsepõlve, minu vanemad on 30. Lõpus sündinud, siis kui see tegevus hakkab juba lõppema. Kirjanik Katrin Laur, kui palju sa temast enne teadsid või olid kuulnud?
Ma pean tunnistama, et ega ma lugesin seda raamatut ja neid nimesid, mis seal tuli, ikka pidevalt oli telefon kõrval ja tuli googeldada. Et noh, et ka tegelased ja samamoodi ega siis ka selle autoriga ma ei olnud tuttav. Nüüd ma loomulikult olen uurinud ja saanud aru, et on huvitavid fakte ta elus, et see, et ta on õppinud Moskvas, filmindust, eks ju filmikunsti ja ühel hetkel, kas see oli 1982, ta põgenes läände. Ta lihtsalt, et tema jaoks oli see Nõukogude Liit, ta ei tahtud seda ja ta läks ära ja see võibolla on ka mõjutanud loomulikult seda raamatut ja nii edasi. Minu mõelest huvitav fakt veel, mida ma leidsin, on see, et Paloma Krõõtupai, kes on üks meie väga tunnustatud põhiseaduse kommenteerija, tema on tema tütar. Mulle endale nagu tundus, et see on see huvitav link, et vaata, kui, kes on su lapsed, eks ju.
Jah, ka Katrin Lauri teatakse rohkem filmitegijana, kuigi ta on kaua elanud Eestist ära, ja nagu ütles, 80. Läks küll käinud siin tagasi, teinud siin ka filme. Tema filmidest mina olen näinud kunagi Surnuaia vahi tütart, aga pean tunnistama, ma ei mäleta sellest väga palju midagi.
Ma tekis sama mõte, et ma olen et kuidagi tuttav, aga mis see oli? Et ei tea,
ja see teine lastefilm või perefilm Ruudi, mis on nagu võibolla tuntud mängufilmidest, on seda on vist seda ma vist ei olegi vaadanud, aga rohkem on teha dokumentaalfilme teinud, ta on Saksamaal olnud nii filmi õppejõud kui filmilooja, ka Eestis õpetanud seda, et tema elu on olnud ju tegelikult seotud filmidega ja tegelikult ka selle siis profitlihu eluloo kohta või profitlihu loo kohta, kui ta on seda hakkas nagu need materjale koguma, Katrin Laur on ise intervjuudes öelnud, et tema esialgne mõte oli ka teha sellest film. Aga kaks probleeme, et eksiteks, et materjale on liiga palju ja teiseks sellisele filmile on suhteliselt lootusetu saada nüüd rahastust, et keegi tuleks ja annaks raha selleks, et luua film ühes väikeses Põhja-Euroopa riigis tegutseva katoliku preestri ja hilisama piiskopi suht.
Ja Tavi ju ütles veel kusagil intervjuus just, et tänapäeval on Netflix, et tollel ajal, kui tema seda uurima hakkas ja 10 aastat, tegelikult kogu see protsess aega võttis tema jaoks, et siis seda veel ei olnud, et noh, nüüd võibolla seriaalina veel, eks ju, aga jah, et tollel ajal, kui ta selle nii-öelda esialgu sahtlisse senaariumi kirjutas ja sealt hakkas raamat tulema, et jah, seda oli liiga palju.
Raamatutund.
Räägime natuke Eesti katoliku kirikust. Mina olen selline vabakirikliku taustaga inimene päris lapsepõlves peale. Hiiumaal sündinud ja üles kasvanud vanemad ja vanavanemad on olnud siis baptisti koguduse liikmed. Ja see oli niisugune aeg, kui ärge keegi solvuge, kes kuuleb, kui meie traditsioon nagu ütles seda, et isegi seal luterlikus kirikus pole päris õiged usklikud inimesed, aga noh, katoliku kirik, see oli ikka täiesti nii-öelda usustika arvamuse kohaselt väga kaugel. Ta oli kuskil olemas, aga teadmine sellest oli väga väike ja kui juhtus niimoodi, et keegi tuttav sattus nagu liituma katoliku koguduse, kes me ütlesin, nüüd on usust ära langenud, et no see oli aeg ja see oli selline traditsioon, eks, kus me elasime. Ja et ma teame, eks, et Eestis katoliku kirik on, aga kas sinul on olnud nagu rohkem kokkupuudet sellega või noh, rääkimata sellest ajast muidugi, mida see raamat siis kujutab?
Ja ma tõenäoliselt, ma ei ole küll, ma olen ise ju tulnud nii öelda enda teada mitte kusagilt usklikuks 22-23 aastat tagasi, jumal kutsus mind, mul sellist põlgondade tausta ei ole, kuigi noh, täna kui vaadata taha ja hakkad vaatama vanased vanamaid ja mõtled, kuidas nad elasid, et ju ikka olid need usutaustad ja niidid ka, aga samamoodi tulin olevistes usule ja siis mul ju on tundunud, et see on see üks ja õige, mis on ju, noh, kui ma olen sinna kutsutud, siis ongi, eks see nii. Minu kogemus, et maailm on laiem, tekis 15 aastat tagasi korraldas Lootsu festivali, kuhu ka jumal mind kutsus tegema olema meeskonna liige ja seal ma nagu rohkem hakkasin just seda oikomeenilist tausta ja aru saama, et see ei ole nii, et sa tambid ainult rinda, et mina üksi olen õige, et jumal võib kutsudagi erinevalt. Mõned on ju võrnenud seda, et muusikaga, et kellele rockmuusika, kellele klassikaline muusika, et selles mõttes hakkas mu maailm laienema. Täna mu laps käib Tallinna ühes vanalinna koolis, mis on kristliku taustaga, need juured ulatuvad katoliku kirikusse, nii et pisut me seal mingites kontekstises kohtume ja iljutigi nüüd, kui oli koolilaad, siis nägin selle sama raamatu peategelase Eduard Profitlich, tema mälestustahvlit seal seina peal, nii et mitte see, et see oleks kirik, aga otse vastates, ei, ma ei ole olnud kursis nende traditsioonidega, ma ei tea neid, see raamat neid avab, seda raamatet lugedes oli minu jaoks niivõrd palju kauneid kohti, just ka need viimsed võidmised, kuhu inimeste juurde tullakse, kuidas seda tehakse, see tohutu inimese austus, me näeme loomulikult läbi seda peategelase, tema tegevuse ja kuidas seda kirjeldatakse, aga see tohutu inimese jumala austus oma eluga ja see, et kindlasti see tõi mulle katoliku kirikut lähemale, ma mõistan seda rohkem ja sügav kummardus.
Ma loen vahel ühe lõigu. See on võetud praktiliselt näpu alt praegu, nii et see mingit sügavat seost eelne või järgem või jutuga tal ei ole, aga lihtsalt juba ajas, kui Eduard Profitlich oli Eestis ja töötas Tallinnas katoliku kirikus. Eduard Profitlich kirjutas jutlust. Ta kirjutas oma jutlustele saksa keeles. Poola keele oli ta kiiremini selgeks saanud, aga ta oli siis noorem ka. Alguses oli ta püüdnud eesti keeles jutluse kirjutada, aga kas neis keegi peale tema veel aru sai? Nüüd tõlkis neid Reginald ja vahest ära Moorson, elukutseline ajakirjanik. Eesti keele sõnaraamat oli tal aga jutluse kirjutamise ajal alati kõrval. Ta tahtis teada, kuidas see, mida ta kirjutas, eesti keeles kõlab. Eesti keeles leidis ta palju saksa keelt nii laenatud sõnu kui lause ehitust. Need olid saksa kiriku õpetajad, kes siinsed keeli õppinud ja õpetanud olid. Vahel mõtles ta, et mis Eestist oleks saanud, kui Rootsi kuningas ei oleks katoliku kirikut minema ajanud. Luteri kiriku õpetajad olid rahvast harinud. Tahtmine kooliharidus saada pidi olema eestlastele omane. Saksamaa lihtsad inimesed oma lapsi kooli ei saada. Temagi isa ei tahtnud teda õppima lasta. Kooli õpetaja pidi mitu korda palumas käima. Kas katoliiklikud eestlased oleks haritud olnud? Kaugemale isa Eduard oma mõtetega ei jõudnud. Uksele koputati ja sisse astus noorepoolne rase naine. Naise nägu tundus preisterile tuttav. Tuli ja ise lahendas mõistatuse. Tere, härra preester, mina olen Volli ema, Voldemar. Mäletate, kes eelmisel aastal õnnistamisel oli? Isa Eduaril tuli meelde. Ta pakkus naisele istet. Pakkus vett ja läks natuke ähmi täis. Naine nägi välja, nagu võiks te iga hetk sünnitama hakata. Või ootas ta kaksikuid. Kuivatas taskurätikuga nägu ja rääkis, miks ta tulnud oli. Mu mees on poolakas ja katoliiklane. Mina olen eestlane ja õigeusklik. Kirikus pole ma pärast ristimist käinud. Vanaema matusel ka. Volli me ristisime katoliku kirikus ja koolis võtab katoliku usuõpetust. Järgmisel aastal tuleb Volli noorem vend Pavel pühapäeva kooli. Aga näete, ma ootan veel üht last ja nüüd me otsustasime, et laseme oma abielu püha sakramendi järgi õnnistada, et uus laps enam paganate perre ei sünniks. Naine naeris ja Eduard profitlik kiitis ta otsust. Nii see väike kari kasvab, mõtles ta ja hakkas üles kirjutama abielute andmeid. Kuni naine talle ütles, et Volli isa oli juba kord abielus ja lahutatud. Oli ta katoliiklasega abielus, küsis preester ja pani sule peale lauale. Jaa, see oli veel Poolas, kui ta Eestisse tööle tuli, 15 aastat tagasi leidis naine uue mehe. Oli see abielu kirikus laulatatud? Oli küll, ma olen ka laulatuse fotot näinud. Eduard Profitlik tõusis püsti ja võttis raamatu riiulist rohelise kaantega raamatu, mille kaanel oli kuldsed tähed juba kuluma hakanud. Koodeks Juris Kanoniki. Selles raamatus 1917. aasta väljaandes uuemad kirjas ei olnud, oli kirjas kogu katoliku kiriku seadus ja õigus. Ka see, et kes laulatatud on, kuigi lahus, seda enam püha abielu sakramendi järgi laulatada ei saa. Nii, sellest nii-öelda näpualt võetud lõigust sattusime kohe sündmuste keskele. Eduard Profitlik on jõudnud Eestisse. Ta tuli siia 1920. aasta paiku, päris täpselt kuupäeva ma üle ei vaadanud. Ta oli tollal umbes 30-aastane, ta oli jesuiit, saanud hariduse Saksamaal, sündinud ka Saksamaal. Enne seda, nagu öeldud, oli ta teeninud Poolas. Ja raamat ka mõnelgi korral ütleb, et jesuiitidel on ka, nagu neile antakse käsk ja antakse suund ja sa lähed ja täidad Jumala käsku. Nii ta tuli Eestisse maale, mida ta ei tunnud, rahva keskele, mida ta ei teadnud, riiki, kus katoliku kirikus oli, nagu ta ise ütles, et rootsased olid ajanud katoliiklased maalt välja. Eestist sai ju luterlik riik ja katoliku kirikus oli tol ajal võib-olla mõned tuhanded, võib-olla vähemgi inimesi ja üsna palju nendest, nagu juba jõudsime, nagu juurde keskel olid poolakad, kes tollal hakkasid Eestisse tööle tulema. Teame Eestis praegu Poola nimega inimesi, kes jäidki Eestisse ja siia tegutsema. Ja samuti tema koguduses oli üsna palju siis vanu sakslasi, kes olid oma traditsioonide poolest juba katoliiklased. Eestlasi väga palju ei olnud, aga nagu näha, neid ikkagi hakkas sinna ümber tulema.
Raamatust me võime lugeda seda, et, ja, et tema ajal, kuigi ta tuli ju siia nii-öelda selle idariitust arendama, et see oli siis katoliku kiriku missioon, et liita Vene õigeusu ja katoliku kirik, et kuna nad siis kunagi on seal lahku läinud, sellest missioonist üsna kiiresti tegelikult loobuti ja selles missioonis Eduard ka ei olnud väga edukas. Aga millest ta oli kindlasti edukas, me näeme raamatust ja seda ka siis lugedes veel hiljem juurde tema elukohta, oli just nimelt eestlaste katoliku kirikusse toomises. Katoliku kirik kasvas ja seda ka eestlaste arvelt. Minul tema elu juures on just noh, see, mida sa tegelikult ka lugesid, ütles, et tema ju ise on lihtsast talupoja perest ja ta sai aru, et see haridus, mille ta sai, oli talle privileeg, et ta nagu austas seda, et see oli ja teispidi ta oskas ju mitmeid keeli, kindlasti saksa, ladina õppis ära eesti keele vähemalt suhtlemistasandil, eks ju ja seal oli kindlasti veel, ma praegu ei oskagi nimetada.
No poola keelt aga meenis,
ja poola, ja, poolas ja, elas, ja.
Et vene keelt teada olevat ei osanud, aga noh, eks siis ka siin ilmselt preestritega üsna palju ka preester, kes tulid, olid Poola aladelt ja see oli üks tema probleem ka, mis me loeme, et mitme preestrit, keda tal õnnestus nagu Eestisse kutsuda, kes ei tahtnud või olnud suutelised eesti keelt ära õppima, et ja ei saa siis midagi öelda, katoliku kirik oleks olnud ainult ladinakeelne, et ikkagi tema jaoks oli see väga oluline, et kiriku teeni ja preester oskaks kohaliku rahva keelt ja seda on ikka õpetas.
Aga samas tal oli üks kaasteenija, kes oskas 36 keelt, ma vaatan oma raamatust, kuhu ma märkisin, 26 keelt, Aleksander Kurtna. Et noh, see oli see jesuiitide, et nad nii nagu öeldi, sinna nad läksid ja teistpidi, et noh, tohutu keelt ja keelte varamu ja nad olid võimelised õpetama gümnaasiumi tasemel erinevaid aineid, et see tohutu haritus, mida nad tegelikult ju Eestisse ka tõid ja püüdsid õpetada avades koole ja niimoodi, et seda ka siis piiskop Eduardi käel 36. aastal 1936 püüdsidi ta piiskopiks ja Eesti kodakondsus sai ta aasta ennem, et tema õppis ära eesti keele ja ta tahtiski saada Eesti kodanikuks.
No sellel oli ka oma tegelikult taust selle koha pealt, et tal tekis probleeme sellega, kas tal õnnestub Eestis nagu elamisluba jätkata. Et siin on mõnedki aegade jooksul olnud ka misjonäre, kes on Eestis teeninud ja on olnud sunnitud lahkuma sellepärast, et lihtsalt nende elamisluba enam oma nagu vaimuliku töö tõttu ei pikendata. See on nüüd väike kõrvale põige, aga ma mõne aja eest uurisin ja kirjutasin pisikese artikli meie nagu nelipühi kiriku tulemisest ja samuti siis Rootsi misjonäär, kes töötas Hiiumaal, 5 aastat oli sunnitud, ta juba hakkas siit ära minema, aga ta oli sunnitud Eestist lahkuma, sellepärast, et lihtsalt tema elamisluba enam ei pikendatud ja hiljem ta oli juba siis läks Lõuna-Ameerikasse ja sai seal olla nagu pikemalt, et sääraseki lugusid
uhtus. Ja raamatus ju on ka mitmed kaasteenijad, kes tulevad, kas ei pikenda siis sakslased või lõpuks siis Nõukogude Liit, eks ju, et selles mõttes jah, neid probleeme on, et mis jah, et tema selle kodakondsuse võttis ja tegi sellepärast küll, et siin saaks olla. Autor Katrin Laur on öelnud Eduardi kohta seda, et ta elas hästi ja suri sirge seljaga. Ja see on tõesti, mis loomulikult see on nüüd juba raamatu lõpupoole, aga kui ta on Kiirovi vanglas ja noh, mind väga puudutas see, kuidas ta ikkagi jäi ise endaks. Ülekuulamisel ka, kui ta käest küsitakse seal asju, ta võiks jätta mõned asjad rääkimata. Näiteks, et kui ta käest küsiti, et mis te arvate Nõukogude Liidust, ta oli ju riigi reetmise pärast nii öelda viidi ära kodust, eks ju. Ja see on protokollitud, nii et see on fakt, eks ju. Neid on lugenud, autor leidnud lõpuks ülesse. Eduard Profitli lähedased otsisid 10 aastaid, kuhu ta kadus, kuidas ta suri. Ja lõpuks siis 90-ndatel kuskilt arhiivid avanesid ja saadi see info. Ja seal ülekuulamisprotokollis ta ütleb, et mulle Nõukogude Liit ei meeldi sellepärast, et ta võtab inimestelt vara ära ja mul on kahju nendest inimestest, kes jäävad ilma katuse aluseta ja ilma koduta ja oma vara võetakse. Ja siis loomulikult saab tema nii-öelda seda riigireekmise paragrafi, kuna ta ei ole lojaalne Nõukogude Liidule, järjest rohkem karmistada ja suurendada. Et tõenäoliselt enamus meist oleks sellel hetkel pannud suu kinni ja mitte sellest rääkinud. Aga tema räägib ausalt nii, nagu ta mõtleb, see on algusest lõpuni. Ehk et see nagu tema juures, et ta ongi see, kes ta on, ta ei hakka kahepalgeliseks, ta ei jäta nagu oma mõtteid võibolla siis, ta ei hakka neid moondama ja muganduma. Et see on minu mõelest, raamatus tuleb hästi sügavalt välja, tema selline siirus ja inimlikus, kuidas ta, noh, see on muidugi tõesti, me siin ju raamatut ümberegi jutustama, aga detaili kaupa, kuidas ta teenib inimesi, üks kõik, kes need on ja seal on mõned, keda ta võiks öelda, et need on tema vaenlased nii-öelda vaadetelt, aga kui ta saab, ta ikkagi teenib, et see tema elu ja olemus, et see on nagu tegelikult hästi võimas.
Jah, kui sa juba Aleksander Kurtnat enne mainisid, ta on muidugi huvitav inimene ja ta on ka üks neist, keda siis kes nagu algselt õppis õigeusu seminaris, aga keda siis ka profitlikul õnnestus nii-öelda tuua katoliku kiriku poole, võibolla ka õpihimu pärast, et ta saatis ta ju Vatikani õppima, neil õnnestus saada stipendium sinna õppima ja ta on siis üks võibolla ilmselt vähestest eestlastest, kes on siis seal paavstlikus kolleegiumis hariduse saanud, aga ta oli siis sunnitud Eestisse tagasi tulema, käis Siberist läbi ja hilisematel aastatel juba siis Nõukogude ajast teame teda rohkem tõlkijana ja ta jäi ikkagi Eestisse elama, aga noh, kirikuga siis enam nii teada olevad sidet ei olnud väga, aga muidugi ma ei tunne ka isiklikult.
Ja, ma ka kuidagi lugesin ja püüdsin leida neid fakte, et tema puhul vist oli ka see, et ta siis püüdis ju põgeneda Soome ja seal mingil hetkel on kirjutatud ka, et äkki ta oli nii vene kui saksa spioon ja noh, ütleme, aga see on kõik sõike konspiratsioon, mis ei ole võibolla tõestatud, aga tõesti 26 keelt, et see on ikka nagu müstika, et ma siin suudan paar võibolla ära hallata, eks?
No, see on jah ilmselt mingisugune teema keegi on kunagi ammu öelnud, et juba mingi hulk keeli on selged ülenud, hakkavad tulema nende, nagu nii-öelda tuletatuna, et üsna paljud keeled on üksteisel nii sama tüve pealt, aga see on muidugi juba selline ilmselt sõltub natukene peaehitusest, kuidas keegi on suuteline või taha midagi ära õppida, keegi teine võibolla teeb käsitööd või maalib, eks, või teine õpib keeli, et see on kõik on anded oma moodi.
Just, Eduardi puhul ma veel ütleks, et päris palju sai nüüd räägitud temast, et teda ju tungivalt soovitati, seal on ka raamatus mitmeid fakte esile toodud, et ta siiski sõidaks Saksamale tagasi. Et oli näha, et tema mineviku pärast, kui Nõukogude Liit oli see peale juba nii-öelda vajumas, aga ta ei teinud ikkagi seda. Ühtepidi ta nagu tundis ise, et mul on ju see missioon, ta püüdis kirjavahetust arendada Vatikaniga, et saada siis otseselt aru, mis on nende seisukoht. Lõpuks ka need vihjad tulid, et ikkagi kirikujuht peaks oma koguduse juurde jääma, aga lõpuks võibolla, kui lugeda seda raamatut ja natukene vaadata ajalugu, et kas seal Saksamaal olekski tal ka paremini läinud. Et seal olid ju natsid võimule tulnud, katoliku kirikud kiusati ka taga, et ega noh, valikud, et tal ei olnud kerge, et kuigi ta ega ta kerget eluga ei otsinud, et ta tõesti ütles, et Jumal, ma annan oma elu sinu kätte, aga lõpuks ikkagi tema valik oli siia jääda ja elu lõpetas ta siis Kiirovis, jah.
Raamatutund.
Ma loen veel ühe lõigu, kuna siin on jälle toodud kokku nii palju huvitavaid isikuid, et kas see kohtumine täpselt nii võis toimuda, aga loeme siit. On talvine aeg. Turumüüjad tantsisid, tagused käsi kokku ja ümber kere, tammusid jalad jalale nooremad lausa kargasid, põsed punased, kulmud ja habemed härmas. Paksude riiete all ümmargused nagu lumememed. Eduard profitlik naeris. Eelmisel nädalal oli külm nii kange, et tema pekimüüjad turul ei olnud. Piiskop oli korra kiiruga üle Pärnu maante põiganud, kauplejad ja osteid oli hõredalt. Vahepeal oli külm natukene tagasi andnud. Lehed kirjutasid, et eelmisel nädalal oli Eestis mõõdetud ilmavaatluse algusest peale kõige madalama temperatuuri. Petseris oli miinus 46 kraadi, aga seal ei oldud mõõtmistäpsuses nii kindlad. Jõgeva miinus 43,5 läks külmarekordina kirja. Bourgeois kirjutas esnast, et seal oli miinus 38 kraadi. Turg oli ka sellepärast tühi, et liiklus seisis, isegi suurtel teedel olid kõvad lumehanged. Vahetult enne pakase algust oli tuisanud, isegi saaniga ei pääsenud läbi. Bussid üldse ei sõitnud ja rongide peale, ehkki nad sõitsid ei saanud loota. Ei võinud teada, millene kohale jõuavad. Bourgeois kurtis, et noored õunapud külmuvad ära, kuigi vend Kanski oli põranda riide tüved ümber mähkinud. Pekimüüja oli ennast pooles salli sisse keeranud, kui ta piiskopi nägi lükkas ta salli eemale toode ära tunneks. Teiselt poolt lähenes Tammsaare, seljas sama villane mantel, silma järge vaadates õhuke, aga peas maamehe karva müts. Piiskop vaatas teda kadedusega. Kevadeni oli veel mitu kuud. Kui ilm sama külmaks jääb, ostab ta ka endale läki-läki. Teisalt ei oleks piiskop saanud minna läki-läki ka haiga voodile või armulauda viima. Vildist kaabu, oktoober soojendas ka, aga tundis, et kõrvad olid kanged nagu klaasist. Tammsaaregi vaatas muigel suuga tururahva tantsu. Ainuke, kes seisis paigal ja ei liikunud, oli prohvet Reits. Reits seises üsna turu keskel pea paljas, sama mantel ilma sõrmedeta kindad käes. Kuidas tal külm ei ole, imestas piiskop. Püha vaim soojendab, arvas Tammsaare. Piiskop heidis talle vilksiti pilgu. Pekimüüja mõõtis Eduard profitile pekki, kooris kahe kindasest välja, puhus inge õhku sõrmedele ja luges tagasi antava raha piiskopile pea peale. Et müüja peaks kätt kaks korda paljaks võtma, oli ka Tammsaare rahakoti välja võtnud. Kui mehed peki kätte olid saanud ja müüjaga külmast rääkinud, kas või millal viimati nii kava külma mäletati ja kumbki juba uuesti jätuks mütsi kergitanud, pigem niimoodi teinud nagu kergitakse, ei Tammsaare edasi seisma. Jah, härra Tammsaare, Leonid Tretjakevits on teie kirikus, on tõesti kinnitas piiskop. Ta tõlkis mu tõe ja õiguse esimese osa vene keelde. Ja ta rääkis mulle ka, ma loen ka teie raamatut, aga päris lõpuni pole veel jõudnud, ütles piiskop ja kahetses. Enam ammu ponnud ta tõe õigus kätte võtnud ja lõpust oli asi kaugel. Raamatut ei ole vene keeles ära trükitud, aga ega nüüd enam ei trükita ka. Miks te seda arvate? Sõda on. Piiskop vaatas maha, mis tal oli selle peale öelda. Esimene osa on mitmesse keelde tõlgitud, avaldamine lükkub nüüd tulevikku. Tuvid turuplatsil olid ennast turri ajanud ja liigutasid alles siis, kui midagi söödavat langamas nägid. Reits hüüdis käheda häälega. Parandage meelt, pöörake ära patu teelt. Veel on aega meele paranduseks. Issanda karistused on teel. Pärnu maante poolt lähenesid kaks politseinikud, sallid ninani. Turumüüjad jäid vaatama, ostjad ka. Kordnikud tulid Reitsi suunas. Reits pani soni pähe, korjas plakatid kokku ja hakkas minema. Politseinikud järel. No siin on nüüd kokku saanud küll, seda ma mõtlesin, et on see nüüd reaalselt nii võimalik või ei, siin on Tammsaare. Me ei tea tegelikult, kas Profitlehv või Tammsaare kunagi oma vahel vestlesid, seda enam, et Tammsaare kuigi ütleme, ilmselt tal on mingid väga valulised teemad olnud usuga, kas või kõik teda ei õigust lugeda, see aga pigem me teame teda võibolla ateistina või jumala eitejana või jumalaga võitlejana. Siin on Reits ja siin on see, kes on, ma ei oska öelda, kes ta on, on võibolla luterlane, võibolla üldse mitte keegi ta oli, eks jumal oli ta kutsunud ja siin on siis katoliku piiskop, kes saavad oma vahel ühel külmapäeval turu peal kokku ja räägivad ilmast.
Reitsiga me kohtume raamatus mitmeid korda. Jah, me ei tea ju, aga see on nii reaalne, see raamat on nagu tõesti Eesti ajaloost, Eesti kultuurist, see olemuse. Ma tahaks öelda, kuigi ma viimasel ajal olen päris mitmete raamatute kohta öelnud, et see on kohustuslik lugemine kõigile eestlastele, eks ju, aga kui sa tõesti tahad nagu seda olustiku ja kõike seda aru saada ja see on nii pikitud neid nimesid täis, et sa pead ka pidevalt googeldama, et kas see on nüüd tõesti see, eks ju, või niimoodi.
Mul oli täpselt sama seis, ma ei ole vist ühtegi raamatut nii lugenud, et Wikipedia on nagu kõrval lahti kogu aeg, et, et otsin neid nimesid, kas see inimene reaalselt oli olemas, kas ta veis, kas see sama, no kurtna nime ma teadsin, aga mitmed teised eestlased näiteks, kes on oli preestrid või keda õppima saadet, et kes nad tegelikult olid või Eestisse kutsutud preestrid ja nad kõik on reaalsed isikud, kellest ta räägib, kõik on samal ajal Eestisse elanud ja tegutsed.
Et selles mõttes on autorik on mega töötend tõesti, et ta on kirjutanud nagu kõik kokku ja et see on, kuigi jah, kas see kohtumine selle peki müüja juures Tammsaare ja viiskopiga kohtuvad mitmeid ja mitmeid kordi samamoodi on Reits pidevalt seal olemaseks. Ja.
Aga seda on ka öeldud näiteks mõneski kohas, kui ta räägib ilmas, kas või siin oli need temperatuurid või seda, et sel päeval, kui on konkreetne mingi kuupäev, et oli vihmane sombus ilm väike piilus pilve tagant ja tõepoolest on ilma teatud välja otsinud, see oligi nii sel päeval, et need ei ole nagu välja mõõdud, ta on ikka meeletud detaili täpsus, mis siin sees on, mida keegi kandis, ilmselt ka see Tammsaare välimus on kusagil pildi pealt võetud, eks, et kuidas keegi välja pidi nägema, noh, turukohta me teame, see oli tänases Tammsaare pargis, eks, ju siis see Tammsaare seal nii tuttav oli, et see nüüd on tema nimega nimetatud, et see aeg turuplatsiks oli see koht.
Mis on hämmastav minu mõttes see raamatu puhul on see, et ma ei tea, kuidas sinule enne, aga ma tajusin, et autor ei anna tegelikult hinnangut. Loomulikult ta tegelikult ju ikkagi kirjeldab olu ja see, kuidas sa kirjeldad, see võib ise tekitada selle hinnangu, aga ta ei anna hinnangut, et sa nagu ise järeldad ja üks asi, mida ma sealt väga tugevalt kaasa võtsin, et ütleme, kui viimasel ajal on väga palju ikkagi liikunud need jutud ja teooriad, et Päts ja Laidoner andsid Eesti riigi ära ja noh, kuskilt loed neid pealkirju ja vaatad ja mõtled ka nagu ja noh, ma ei ole ajaloolane ja ma ei ole nii süvitsi läinud, aga kuskilt ju pikivad need infod meile sisse. Aga kui ma lugesin seda raamatut ja ka teise peategelase kontekstis, kelle juurde me tõenäoliselt kohati ka tuleme, siis ma sain aru, et need inimesed ei tahtnud tega talba, nad elasid oma elu. Nad elasid oma saatust. Täna me vaatame seda nagu kaugemalt ja siis me saame anda hinnanguid. Aga mulle tundub, et ka näiteks Pätsi ja vähemalt selle raamatut lugedes ja see, nii ma olen ka ennem mõistnud võibolla seda ajalugu, nii palju kui ma enda jooks olen püüdnud mõtestada, et see kadus neil käest, et algselt tundusidki need ideed head, siis nad kuskil läksid ja siis see Nõukogude Liit nagu salaja imbub sisse ja ühel hetkel ei olnudki Pätsil mitte midagi muud enam teha, kui lihtsalt anda allkirju, et need on nüüd need uued ministrid. Jah, seal oli tõenäoliselt võib-olla ja vaadates neid samu ilma kasvi detaili täpsus, ma ei arva, et autor on kirjutanud sinna mingit valet, aga et kuskilt võib-olla oli mingi kasu ja äri ja siis tehti ennast kohati võib-olla presidendiks ja edasi, aga see vajus sinna ära ja siis ühel hetkel järsku olid baasid sees, Molotov-Ribbentropi pakt sõlmitud ja Eesti oli läinud.
Ja me jõudsime nüüd juba ajas edasi natukene nende viimaste ja üsna saatuslike aastate juurde ja see on ka üks küsimus, mida ma nagu mõtlesin, et see Eesti saatuse teema, räägime saastat 1939-1940, mida siin tegelikult päris laialt kajastatakse. Ja noh, meil on täna, ütleme niimoodi, me teame pilti, et Eestil oli ju tegelikult valida kahe halva vahel. Ja selle hetkel, kui see olukord oli, me näeme ka, et ega ei olnudki ka ei juhtidel ega kõrvalt vaatajatel ajakirjanikel poliitik arvustada nüüd tegelikult seda selge pilti, et kumb nüüd siis parem oleks. Näha oli, meil on kaks mõjusfääri, Saksamaa ühel poolt, kes kerkis esile tol ajal, 39 alguses veel ei olnud teine maailma seda alanud, aga Hitler oli juba võimul, ka Profitlich mainib seda, et üks tema vendadest või vennapoegadest oli üsna Hitleri meel, juba katoliku kirikud Saksamaal hakati piirama, tal omale tehti sõidupiiranguid, kui ta käis veel sealt läbi. See küsimus oli päris keeruline ja muidugi üsna sellise traagilise loona jookseb siit ju läbi see Anschlussi või sakslaste koju kutsumise teema, kui palju, ütleme, põlvkondade kaupa Eestis elanud Balti sakslased, kes olid siin eestistunud ja eestlaseks saanud ühel hetkel pidid valima, mida nad nüüd teevad, kas nad jätavad kõik selle maha, mis siin on, võtavad nii-öelda oma seljariided kaasa ja võib-olla teevad rahaks, mida võimalik ja lahkuvad Saksamaale või kas nad jäävad siia ja nägime, et oli nii neid, kes läksid, kui neid, kes
see
siia jäid.
See protsess oli päris karm, jällegi minule avanes see hoopis uut moodi, just nimelt see, et nad läksid ja kuhu nad läksid. Nad läksid ju tegelikult sinna, mis oli juutide käest ära võetud ja juba juudid kohati saadetud kuskile minema. Et nad läksid ju mitte kuhugi, aga just mis oli valik jääda siia Nõukogude Liidu juurde. Ja kas sa mäletad, Ensel oli kirikusekretär Preili Pippenberg, oli ta nimi. Ja mis temaga juhtus? Ta ju lihtsalt kuhtus ära, kui oli see sakslaste kojukutsumine, tema väga seda paruneid ja neid, noh, ütleme, austas seal ja kohati võib-olla ka piiskopi äiris liiga palju tema detailide teadmine, noh, ta nagu kohati...
Ta on enne vana tüdruk ja hästi niisugune.
Kes see teadis seda gossipit või seda infot natukene, kui oli see kojukutsumine ja ta minule tõlgendus see nii, et tema jaoks oli kodu Eesti, ta ei olnud kusagile tahtnud minna ja ta tegelikult ju mingi paari nädalaga lihtsalt jäi voodisse, jäi haigeks ja suri.
Jah, ka see on võimalik, et oma ka siis sellisest murest või teadmatusest või igatsusest, mida teha, selline olukord võid tekkida. Rääkida sul Andersenist, meil raamat küll ei ole temast, aga paraku ta on siin niivõrd tugev peategelane ja läbi Anderseni või tegelikult avatakse kogu siis see niisugune, noh, ütleme siis punaste pool või ja see võimu ülevõtmine. Kuidas sina teda nagu vaatad või sa peaksid ütlema kolme sõnaga teda nüüd ise loomustama? Et mis sa ütleksid ta kohta?
Ma pean tunnistama, et läbi selle raamatu tekkis mul teatav kaastunne nende inimeste osas ja tekkis aru saam, et ka nemad on usklikud. Kuigi nad loomulikult tunnistavad ennast ateistiks, aga nende usk oli kommunism ja see sotsialism. Ja Anderseni puhul huvitav fakt jällegi, kui ma olin lugenud juba mõne osa sellest raamatust, hakkasin mõtlema, huvitav, kas see inimene on tegelikult ka nagu olnud. Ja kuna mind kummitas üks teine Andersen, Lembit Andreesen, kes oli meie õppejõud Tallinna ülikoolis, kes on tema vennapoeg, oli tema vennapoeg, ta tänaseks on lahkunud, 2013 ta suri, kelle käest autor sai väga palju infot. Ta kohtus nendega ja kohtus tema, või tähendab ta vabandus, ta ei kohtunud, tal olid mitmed telefonikõned temaga, ta uuris just selle Nikola Andreeseni kohta infot, ja kuna nad koos elulõpupäevil eksisteerisid. Aga see Lembit Andreesen oli meie jaoks, ta oli ikkagi selline õppejõud, kes lihtsalt pedagoogika ajalugu ja väga paljudel jäi sinna jäigi ülikooli lõputunnistus. Ta lihtsalt ei saanud kätte, et ta oli päris karm ja sihuke härrasmees tegelikult oli. Aga Nikolist rääkides seal raamatus ju tuleb väga selgelt välja ja jällegi ma arvan, et need on faktid, kuna Lembit Andreeseni tema vennapoega väga tugevalt mitmeid vestlusi autor on tunnistanud, et toimus, olid need, et ta uskus sellesse. See oli see, mis ka Euroopas tõstis maad, et kusagil oli natsid, kusagil olid kommunistid, see kõik süüke ärkamine, vabastame ennast, eks ju, pahade kapitalistide käest, et see oli see ajastu. Ja ta uskus seda ja ühel hetkel sa hakkad nägema raamatus, kuidas hakkavad tekkima temas kõhklused, aga tal ei ole mitte midagi enam teha. Et siis, kui ta tehti ministriks, ta ju ennem oli tegelikult luuletaja, õpetaja, riigikogu liige,
tõlkija
ja ta oli ju selle rikka sotsialisti Martna, kes oli ka riigikogu liige, tema tütre abikaasa, aga miks see oluline on, et kõik need lauristinid ja allikud ja need on kõik seal sees, aga nad ju kõik said petetud. Nemad tegelikult tulid seda looma, aga ühel hetkel nad ju kõik surid, jäid teadmata kadunuks ja samamoodi Nikola Andreesen küll mitte selle esimese lainega, aga teise lainega ta Siberis ju oli ja seal ta istus, nii et kindlasti tema aated reedeti. Ta tundis ennast petetuna ja selles mõttes ma arvan, et kerge tema sees ei olnud. Ehk et see raamat tekitas, kui ma ennem võib-olla olen olnud suhteliselt sirgjooneline, et on must ja valge, siis see tekitas minust sellise tunde, kuhu inimesed oma eluga võivad ka vajuda, sest kuskilt hakkad sa nagu sammult oma valikuid tegema.
Jah, ka seda vaatasin, et kui ühel poolt on ta ideoloogiline, noh, meil võibolla teamegi tänapäeval vähe seda, kui tegelikult suur mõju oli siis sotsialistidel Eesti riigis või sotsiaaldemokraatidel, ütleme siis niimoodi sotsialistideks nimelt, ja päris juba Eesti alguses peale, Eesti vabariigi tekkimises peale, nad on pidevalt olid riigikogus, nad said teinekord küll tugevaid tulemusi, eks siin on räägitud ka siis sotsialistide löömagruppidest on ajalehtedeski läbi käinud, need on omad nii-öelda spordigrubid, kes siis vajadusel käisid, siis panid rusiga trulli ka, kui vaja midagi teha oli. Ja Andres on nagu ühe poolt ta üritab jah oma positsiooni ja oma mõju kasvatada, aga keegi olla seal, samas ta ei ela siin Eesti vabariigi aastate suguge väga hästi ja naine on taga rahul olematu ja ei ole raha piisavalt alati ja siis jah, seal lõpuaastatel juba, kui ta on...
Ta mingil hetkel ju oma vaadetelt ei saanud vist ka enam tööd kooliseks ju, ta lasti lahti,
jah,
sest siis ta oli liiga sotsialist, eks ja mingil hetkel, jah.
See tema nagu renomee punasena oli natukene liiga suur, ta oli õpetaja olnud, aga jah, kusagil koolist ta nagu vallandati, tõlkis Marksi kapitali, mis ilmselt on ka õige, ma ei ole üldest üle sotsialist, ta on just. Selle tõlki ja jah, see lõpuaastatel siis oli, kui juba saadeti inimesi minema, siis järsku anti neile kellegi uhke korter, kus oli kõik asjadki sees ja siis ühel poolt tundus see nagu niimoodi välja teenituna, et me oleme nüüd oma kannatused kannatanud ja oma võitlused võidelnud, nüüd on aeg olla kõrgema puki peal, aga näha on ka, et tema, nii palju kui tema need positsioone nüüd avaldatakse ja ilmselt on ka need ikkagi no fiktsioon praegu autori poolt, et see aru saame teadmine, et tegelikult Venemaa kõrged juhitsust lihtsalt nii-öelda lendavad üle, keegi tuleb, kes ütleb, et nüüd peab nii olema ja sul ei ole enam mingisugust arvamise võimalus, sul ei ole mingit otsustamise võimalust enam. Et nii nagu sa ütlesid, jah, Pätsile anti lihtsalt algirja kätte, nüüd pane Barbaras peaministriks ja kes need kirjuta algirja ära ja Päts ütleme, no mis mul teha on, eks, ma ei saagi midagi teha. Nii tegelikult need samad ametisse pandud ministrid tunnevad, et nende eest otsustab keegi Venemalt tunnud komissar või NKVD asjapulk, kes tuleb siia määrama. Ja see teema, et järsku hakatakse inimese arreteerima ja ära viima, et see oli, ma usun, ehmatuseks ka üsna paljudele nii-öelda punastele võimumeestele ja eks on arvatud ka see, et no, juba siis hilismet aasta Johannes Vares Barbaruse enesetapki on seotud sellega, et ta lihtsalt viidi olukorda, et ta ei olnud nagu enam head valikud, ta ei saanud loobuda kohas, kus ta on ja ta sainud ka leppida sellega, millega ta on nagu nõutud, peab siis kaasa minema. Eeldusele see oli enesetap.
Ja Andreeseni puhul oli ju ka see, et ta alguses ju käisid, kuna tal oli vaja toetus, see sama vaesus, naine nurises kodus, siis ta hakkas ju käima Nõukogude Liidu saatkonnas vaikselt nagu, või noh, see oli Venema tollel hetkel veel, eks ju, ja käis seal ja noh, käis seal mingit infot jagamas, noh, sa nagu lihtsalt samm-sammult mässisid ennast sisse. Sellest korterit ära võtmisest, noh, see oli minu mõelest jälle nagu siuke puhas kuld seal raamatust lugedes, et kuidas selle sama Andreeseli naine nurises, et kellegil, ma ei mäleta, ta mainis seal ära, kes sai parema korteri, et neil olid ikka linad ja nõud kõik sees, et miks nemad said nagu nii viletsa, et siin nagu linu ja nõusid ja mingid umbes riide kappis ka nagu kleite ja kingi polnud tema number. Et see oli nagu, ma lihtsalt lugesin ja ma mõtlesin, et tõesti see ju käis nii. Samamoodi oli üks jällegi mind väga puudutas see kirjeldus, kuidas piiskop Eduard oli, on nad olid kuskil ka soovis seal, kirikuoovis, kuna mu laps seal käib seal samas kirikuoovis, on neil kooli nii-öelda vahetunnid, ma kõtsin seda ette, tulid vene sõjaväelased ja nad hakkasid välja valima endal kortereid. Ja siis tuli see proua, punase sõjaväelase proua ja ütles, et seda korterit ma ei taha, see on pime, siin on vähe valgust. Ja seda nagu kirjeldab, kuidas ta kommenteeris samar siis Eduard ja need õed, kes oleks pidanud välja kolima, loomulikult tänasid jumalat, sest sellel hetkel jäi neil see nagu see korter alles. Hiljem pidi piiskop ise elama, enam-vähem oligi vist mis 6 ruutmeetrit või mis neil oli lubatud, ülejäänu ees küsiti inge hinda, mida nad ei olnud võimelised maksma.
No jah, kirikule pandi juba tollal peale maksud ja hakkate seda võtma.
Raamatutund.
Raamatu pealkiri on tunnistaja. Kuidas sina nagu mõistad või seda, mida tähendab tunnistaja praegu selles kontekstis?
Ma pean tunnistama, et tunnistan, et see pealkiri, noh, kuidagi ma ei ole võib-olla väga tugevalt ära linkinud. Aga kui ma kuulasin, järgisin mõningaid intervjuusid autoriga, ja mulle, võt siis ma nagu sain aru, mis ta mõtleb, et ta ütles niimoodi, et see raamat on oma peaga mõtlemisest, jumala juhtimisest. Autor on ise ka katoliiklane ja see noh, kindlasti teda kõnetab ja räägib ja ma saangi aru, et me tunnistame. Minu jaoks tunnistame eluga, me tunnistame igama sammuga, me kõik oleme tunnistajad. Ja kuidagi see raamat minu vastu rääkis väga palju seda, mul tekis paraleelid tänase päevaga ja meie tänast päeva alles elame ja me ei saa vaadata perspektiivilt, nagu see raamat vaatab perspektiivid 30-ndaid, 40-ndaid, kuidas Eesti muutus Nõukogude Liidu okkupatsiooni alla sattus ja seal me juba, me saame tunnistada, me saame ära näha, mis see kõik juhtus. Tänast päeva me võibolla isegi ei tea, kuhu me vajume. Meie lapsed saavad seda vaadata. Ja kuidagi seal neid linke oli nii palju, et just nimelt seda, et kusagil on alanud sõda, kuidas meiega läheb, oh kannatame ära, mugandume, teistel on ka, meil ei ole käid valikud, aga valime selle. Mina näen, et selles, ja just seda autor ütleb, et me peame oma peaga mõtlema, iga üks meist üksikult peab oma peaga mõtlema, mitte Facebooki postitusi vaatama, mitte ajalehtega me peame mõtlema. Ja minu mõelest see raamatus tuleb üks väga tugev tõde välja. Oma peaga mõtlemiseks oli võimeline ainult, noh, vähemalt kirjeldab raamat, need inimesed, kes on Jumalaga seotud, kes tunnevad Jumalat.
Kellel on nagu selline nii-öelda tõe samas selja taga,
eks? Just, et Eduard Profitlič, tema suutis jääda lõpuni selleks, kes ta oli. Mitte keegi teine, vähemalt seda ju näitab. Kas või see sama räägitud Päts on ja ta sai ühel hetkel aru, on kirjeldatud, et need valikud, sul ei olegi valikud enam. Samamoodi Nikol Andreesen, tal ei olnud valikud, ta seal ju ütlebki, et järsku kutsuti neid kokku ja öeldi, et täna hakkavad orienteerimised. Ta tegelikult seal kirjeldab, ta läks välja, ta oli näost valge. Ja ma arvan, see on tõde, kuna autor väga pikalt vestles tema vennapojaga ja ma arvan, see kõik välja tulnud. Ehk et see, mis võimalus on usklikul inimesel tajuda, aru saada tõest, et paljudel teistel puudub ja siis sa lihtsalt mugandud, proovid, mis mul on kasulik. Et oma peaga mõtlemisest on see raamat.
Minu jaoks tunnistaja on muidugi veel selles suhtes, mõtlesin, et kuna Profitlič oli, noh, ütleme praktiliselt kogu Eesti iseseisvuse aja, ta elas Eestis välismaalasena, küll ütleme kohanenud ja lõpuks siis ka kodakondsuse saanud välismaalasena, ta oli ju tegelikult kogu selle arengu ja nii-öelda siis tõusu ja languse ja kõige selle kaasas käiva tunnistajaks ka. Inimeste elude muutused, vaikivajastu, vapsid, kõik hea, mis on halb, noh, siin on räägitud kuritegevusest, me pole küll ka läher selle juurde lähemalt, ajakirjandusest, pidutsemisest, kõik lood on siin sees kirjas, et ühel poolt elas siin preesturina ja piiskopina natukene nagu kõrvalt vaatajana ja samas selle asja sees, nüüd võime ka nii öelda, et ta oli tõepoolest, siis ütleme, tunnistaja ka sellele Eesti tõusule ja langusele ja ehk selleks on ka kõik neid erinevaid tegelasi, nii kultuuritegelasi kui profeteid, kui kirikõpetajaid, noh, siin on jah, kui me ei ole rääkinud nüüd riigimeestest, need kohad on lugemata jäänud, aga igaüks saab ise raamatult lugeda, et ta ju suhtles ka praktiliselt kogu Eesti koorekihiga, nii Pätsi kui Laidoneri kui Tõnissoniga, kõik nimed käivad läbi siit kirikujuhtide, Nikolai Päts, Konstantin Pätsi vend oli ju samuti see õige usupreester, vähem on küll juttu vabakirikutest või praktiliselt polegi, võibolla kuidagi nii episoodiliselt rohkem on tegevuse hõigausu ja luterliku kiriku juhtidega, kellega ta läbi saab. Ja ta oli tegelikult tunnistajaks kõigele sellele ja vist ka Katrin Laur ise seda mainis ühes intervjuus, et kereka keeleks ka tunnistaja on ju tegelikult märter. Et noh, ta suri märtri surma, mitte et see oleks ta igatsus olnud nii väga. Et eks ta ka uuris need võimalusi, aga kuna ka kiriku, ta veel kasutas võimalusi, et saada nii palju kui võimalik oma kaastöötajaid välismaalastud, et siin munkasid või nunnasid, kes siin olid ja preistreid Eestist välja saata, kui veel oli võimalik lahkuda ja osaliselt see ka õnnestus, aga ise jäida siia, sest nii oli soovitus ka Pavsti poolt.
Millest see raamat ei räägi või on nagu, kui lugeda näiteks Krossi kaasteelisi või Ellen Niidu elulugu või kõiki neid tollest ajast, kus mis on pärast seda raamatut, eks ju see aeg, kus just nimelt, et sa peadki, sa ei tea, kes on kes, juba seal raamatus on näha, et sa ei tea, kes on kes, sest tegelikult ka üks kiriku, kellele Eduard panustas ja lootis, et sellest tuleb üks eestlasest piiskop või preester, aga ta läks ka ühel hetkel siis nõukogude armeesse, et need inimesed nii muutusid ja see aeg oli nii segane ja just see, ma kui loed seda mõtled, et kuidas need inimesed suutsid elada ja noh pärast seda, kui tuli ju nõukogude aeg, siis oli ju üldse, et sa ei teadnud, istusid Siberis oma aja ära, tulid tagasi, aga sa ei teadnud, keda sa saad usaldada, mida sa saad üldse, mis sul elu toob, ühes sõna kõlksust, kuhu see võib viia, kes läheb kaebab või koputab, et aga see, noh, see pole nii öelda see raamatu teema, aga kuidagi see kõik nagu avanes, et kus see sai alguse, nii et aga noh, raamat on paks peaaegu 1000 lehekülge, nii et tõenäoliselt tõesti enne siin, me saame siin rääkida oma emotsioonidest, aga me ei jõua seda ümber jutustada.
Ma loen nüüd moodi lõiguti, mitte päris järjest, päris Eduard Prohvitliku elu lõpupäevadest Eestis, tõepoolest ta vangistati juba peale sõja algust 1941. aastal, teda süüdistati riigi reetmisest, ta mõisteti surma, aga jõudis enne ära surra, kui ta oleks maha lastud, aga noh, tulemus oli ju ikkagi sama. Ja praegu on siis ka veel, minu teada on praeguseks pooleli veel protsess Eduard Prohvitliku siis õndsaks kuulutamiseks, et sellest on nüüd juba tegutsetud mitukümmend aastat sellega ja aga no ma ei ole väga nii kursis katoliku kiriku eluga, et saan aru, et see on praegu Vatikanis nagu järjega, et Eesti poolsed nagu taotlused ja kõik asjad on tehtud. Aga mõned lõigud siis. See oli muidugi tõsi, õigem on eest ära minna, kuni Saksa väed Tallinna jõuavad, kuigi ka Hitler ei sallinud juute. Verling ütles, et Hitler ei võta jesuiite sõjaväkke. Saksamaal oli paljud jesuiidid vangis. Valid oli kahe halva vahel ja hetkel tundus Hitler vähem halb. Tuleval pühapäeval on Tallinna kirikus templi püha, Peetruse ja Pauluse püha. Sel päeval ei saada kogudust üksi jätta, aga pärast seda läheb maale. Ja natuke edasi. Eduard ei olnud veel magama läinud, kui auto õue keeras. Oli breviaari lugenud, oli pikali heitnud, aga uni ei tulnud. Rasketes sõjaväe saabastes jalad tulid joostes trepist üles, kuuld oli venekeelse käsklusi. Minge kõva asjaga löödi vastu ust, küllab püssi päraga. Uks ei olnud lukus ja lendas löögi peale lahti. Püss palges tuli kaks sõdurit korraga uksest sisse, nagu oleks võinud siin oht oodata. Piiskop oli juba jõudnud kingad jalga panna ja vaiba voodi peal sirgeks tõmmata. Ja lähen siit veel natukene edasi. Läbiotsimise ajal oli Grigorjev Eduard Profitlihi kohvri läbi vaadanud, nüüd oli aeg see kätte võtta ja minna. Piiskop läks trepist alla, vahisõduri tääk torkis paaril korral selga. Talle meenus Tartu mees, kes püssimehe ees tänaval tantsis. Kas kiitis ta sel moel issandat? Eduard Profitlih palus Grigorjevilt luba kirikusse minna. Püssimehed tema kannul. Õde Marcelina ja õde Aniela seisid nuttes kirikukse peal. Hommiku päike paistis kõrgetest akendest sisse. Kirikus oli nii valge nagu siis, kui Eduard Profitlih piiskopiks pühitseti filmilampide paistel. Ta läks altari ette ja põlvites. Sõdurid tõmbasid kuked vinna. Jumala suuremaks auks, kui hea oleks siin surra, aga tema polnud endale elu andnud ja tema ei saanud valida, millal see lõpeb ja kuidas. Võibolla see oleks nagu ka kokku vete, sest edasi on jah juba vangistus, vangilaager, kus ta ka nii palju kui tal võimalus veel oli, ta sai ikkagi vaimulikune ja preestrina veel midagi teha kaasvangide heaks nii kaua, kui need tema elupäevad otsa said. Ja võime tõesti öelda, et ta oli kuigi mitte eestlane, aga ta ometi elas Eestimaa eest ja Eestimaal ja lõpuks ka ta ka suri selle eest, mida ta oli kuulutanud, millest ta oli kõnelnud, nii nagu tegelikult paljud teisedki pidid seda tegema. Kokku võtaks veel, kui sa peab iga raamatu kohta ütlema, kui sa luges, kas midagi nagu häirima ka jäi selle juures või niisugust. Lugeme tegelikult oli ju huvitav, kuigi maht on suur.
Ma arvangi, et pigem võibolla isegi vormistuslik külg, selles mõttes vormistuslik, et kuna see oli nii tihe ja seal on ainult kolm nii-öelda liigendust peatükki ülejand, nagu siis tegelaste vahel kõigub, et kohati mõtled, oota, kas nüüd Eduard räägib seda või räägib see Nikola Andreesen või keegi teine, et kohati sellest, et see nagu keskenduda oli keeruline. Võibolla see on see meie tänapäeva inimese probleem just nimelt, et sa ei suuda pikalt keskenduda, et võibolla isegi oleks parem lugeda, kui oleks mitu raamatut see. Aga see on lihtsalt mitte oluline, et pigem väga hea, väga tihe, et noh, hästi tõsine lugemine, et pole pikka aega nükkast olnud, et see ei ole nagu, et võtad kätte ja loed ära. Ja ma usun, et mingil hetkel tuleks täitsa uuesti lugeda. Et neid, ta on nii mitmekihiline, kindlasti peab seal kõrval olema abimaterjal, et sa ikka saad aru, et tahad teada, et kas tõesti see isik on ja kes, et ma pigem ütleks, et võibolla viimasel ajal mind enim mõjutanud, aga mind huvitab ka see aeg paraleel tänase päevaga, mis lugedes tegelikult tekib.
Ja see raamat oli jagatud siis lõikudeks nagu pigem siis teenimisperioodide järgi, et siin ei ole nagu klassikalises mõttes peatükke või alapealkirju, kõik on üks ühine tekst. Et mina tundsin nagu puudust just tänu sellele, kuna need nimesid ja isikuid oli niivõrd palju, kes on kõik ajaloolised isikud, kellel on oma sünni ja surma ajad, et selline isikuregister või lühielulood oleks isegi võinud siin juures olla, aga no selleks muidugi mahtu veel rohkem kasvatanud ja lõpude lõpuks.
See peaks abiraamat olema kõrval, eks?
Ja, et mingi ensüklopeedi ja sinna kõrvale võtta ja sealt lugeda veel edasi. Aga mis on hetkel veel raamatukapi peal pooleli on?
Praegu on minu viimase aasta sõike, ma ütleks isegi armastus, ma arvan jälle teine, mis võiks iga eestane läbi lugeda, olen enda jaoks avastanud Mats Traadi, mingi üles mägedele, täna olen siis kolmanda sama paksu telliskivi juures, loen neid ja mõtlen, et huvitav, et miks Anton Hansen Tammsaare oma tõeõigusega on nii hinnatud ja iga eestlane teab une pealt. Ja miks Mats Traati ei teata ja kus juures minu mõelest, ma olen püüdnud hakata leidma, et kas ta on usklik mees, sest ta kirjutab nii palju usust. Aga see Mats Traadi need raamatud, kuidas jällegi hakkab peale, kuidas sakslastes, siis on seal vene keisri aeg ja nüüd oleme jõudmas siis sama aega 30-ndatesse on jõudnud need raamatud. Aga elu läheb edasi, lapsed sünnivad. Abiellutakse, laulatatakse, inimesed surevad, järgmine põlvkond võtab talu üle ja siis jälle tehakse seda sama tööd, et elu läheb edasi. Lihtsalt see riigikord vahetub, selle keskel pead see kuidagi ellu jääma ja kuidagi see mind väga paelub, et praegu on see, mille keskel ma olen. Aga sina enn?
Ma just lõpetasin Scott Hendricksi Martin Lutheri eluloo, enne mainisin ka teda reformaatori tema visioon, eelkõige räägib Lutheri kirjutistest ja tema nagu tööst, mitte nii väga tema eluloost. Ja hetkel on näpu vahel üks pisikene käsikirjaline minu jaoks haruldus, mida ma isegi teanud olemas oli ja nimelt siis Hiiumal pärit kauaaegse Paide baptistikoguduse pastori Johannes Jäägeri nagu oma käeline elulugu, mille ta on kirjutanud mõned aastad enne mu surma. Ma sain teada seda kuu aega tagasi, et selline raamat on olemas üldse, millega pärast meil ei olnud. Ja kui nüüd väga hästi läheb, siis äkki saame selle pereraadiosse järje jutuks ka kunagi lugeda. Vähemalt Walter Roosaga meil nii kaup jäi, kui ta mulle raamatu laenas, et selle eest loed sellega sisse, et tema ei kunagi pooleli. Aga oli tore rääkida, Liis, sinuga ja lugemiseni.
Tõesti sinuga ka ja aitäh, et sa kutsusid mind.
Täna olid stuudios Liis Borissenko ja Enn Veevo ja me tutvustasime Katrin Lauri monumentaalset romaani Tunnistaja.
Raamatutund.
Te kuulate Pereraadiot. Pereraadiot.